У Мінску прайшлі масавыя акцыі з нагоды дня памяці продкаў дзяды. Акцыі зарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Акцыі памяці прайшлі таксама ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, а таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Літве, Польшчы. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Двое падлеткаў, якія ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, перададзеныя іхным бацькам. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў, паведаміў старшыня руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. У Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік вялікай лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. У аэрапорце лібійскага лідара сустрэў Аляксандр Лукашэнка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбылося ўшанаванне памяці змагароў адраджэння, а таксама пакутнікаў і ахвяраў палітычных рэпрэсій. З аглядам Вячаслаў Кулік.
Раніцай у Магілёве пачаліся затрыманні актывістаў, якія накіроўваліся ў Менск, каб далучыцца да традыцыйнага шэсця ў Курапаты, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Спачатку аўтобус, які замовілі на рэйс у Менск, міліцыянты прызналі зламаным і ў кіроўцы забралі дакументы на яго. Пасля не далі актывістам выехаць у Менск маршруткамі. Спынілі больш як 60 чалавек. Актывісты засталіся ў Магілёве і ўзялі ўдзел у мясцовых імпрэзах, прымеркаваных да сённяшняга дня. Многія наведалі магілу ініцыятаркі стварэння ў Магілёве аддзялення матэрыялогу Беларусі Тамары Раманьковай. Яе паплечнік Міхась Булавацкі зазначае:
"І калі пачалося стварэнне матэрыялога Беларусі, яна была на устаноўчым сходзе там у доме кіно. Потым яна прыклала ўсе намаганні і перамагла КДБ ў гэтым выпадку, каб стварыць магілёўскую філію матэрыялога Беларусі".
Віцебскія актывісты наведалі сёння пахаванне заснавальнікаў апазіцыйнага руху ў Віцебску, паведамляе Браніслава Станкевіч.
На могілкі каля вёскі Купці партыйцы і дэмакратычныя актывісты прыйшлі пад бел-чырвон-белымі сцягамі. Невялікая калёна па жардзе абышла пахаванні Алесі Мудрыченкі і Сергія Цярэнцева, якія былі аднымі з першых у Віцебску сябраў Беларускага народнага фронту. Таксама хвіліны маўчання ўшанавалі памяць Рамана Салаўяна, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які заўчасна пайшоў жыцця ў маладым узросце. На могілках у вёсцы Друкава сябры наведалі пахаванага тут былога старшыню абласной суполкі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Плешчынку. На могілках Дружба запалілі свечкі ў памяць пра актывістку партыі БНФ Розу Пушкарову. Паводле старэйшага віцебскага апазіцыянера Барыса Хмайды, згадваць на дзяды сяброў, якіх ужо няма на гэтым свеце, стала традыцыяй у асяродку віцебскіх актывістаў.
Сёння дзяды у гэты дзень прыходзяць на могілкі, памінаюць, размаўляюць, расказваюць, як мы тут жывем. Вось мы сабраліся да нашых сяброў, паразмаўлялі з імі, паклалі кветкі, пастаялі, падумалі, што тут адбываецца, што мы зрабілі, што не зрабілі,
распавядае Барыс Хамайда. Пасля наведання могілак яшчэ адну жалобную акцыю віцебскія актывісты правялі ва ўрочышчы Паляі, дзе ў 30-е і 50-е гады мінулага стагоддзя адбываліся масавыя расстрэлы ахвяраў сталінізму. Цяпер у гэтым месцы ствараецца грамадскі мемарыял.
На трышынскіх могілках у Берасце усталяваны адзіны ў рэгіёне помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Сёння тут пабольшала кветак, кажа старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Яўген Беласін.
Пераемнасць ёсць, таму што маладыя людзі, я іх палову не ведаю. Прыходзяць, акрамя таго, людзі, якіх мы не сустракаем, не перашакаемся проста, таму што там яны пакідаюць свае кветкі і знічы паляць. І ось прыходзіш, а там запаленыя свечкі. Так што людзі самі гэта ўшаноўваюць. Гэта неяк па-народнаму ўжо стала, без афіцыйных такіх партыйных заклікаў.
Свіслач і Якушоўку на Гарадзеншчыне, дзе знаходзілася сядзіба Кастуся Каліноўскага, наведалі сёння актывісты з Горадні, Слоніма, Ваўкавыска, Зэльвы, Мастоў, Менску, ды іншых гарадоў, перадае Міхал Карневіч.
Адзін са сталых арганізатараў імпрэзы, Владзімір Германович з Горадні, так казаў прысутным.
Закладаецца традыцыя, на як бы ўжо закладзена, доўжыцца, на працягваецца, і з кожным годам сюды прыязджае калі не больш і больш, то прынамсі не менш людзей з розных рэгіёнаў куткоў Гарадзеншчыны, бо пакуль жыве наша памяць, жыве наша сведомасць, жыве наша мова, жыве нашы традыцыі.
Сябри «Молодого фронту» склали присягу побач з крижем, усталяваним на місці сядіби Каліновських.
З гэтага імгнення і до самой смерти верно служить справе адраджэння беларускай нації.
Традиційно квітки були ускладені у Свіслачі до помніка Кастуся Каліновського, Рамуальду Трагуту, а так само на могилках побач з могилою старейшого брата Кастуся Каліновського Віктора.
Сьогодні у городні дзвонили звони у храмах, а святари на могилках молилися за померлих, повідомляє Сергій Островцов.
У катедральному костелі відбулася так само імша за померлих на білоруській мові. Їхні імени почали зачитувати за півгодини до її початку, поки всі парафіяні імкнуться, каб на діди вспомнили їх родних. Супрацовники Генерального консульства Польщі у городні разом з сябрами Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис за пошні дні наведали місце польської національної пам'яті у городі і в області. Яни усклали вянки, квітки, запалили знічі на могилах, у приватності жовнєрів війська польського і армії краєвої.
До ахвярного крижа, усталюваного на місці масових розстрілів у лісі близу вёски Михайловська Рудня, що у Мазирському районі, приїхали сьогодні громадські активісти Гомельщини. З місця події повідомив сябра Білоруського народного фронту Юрас Чаранков.
На гэтым месцы ў 37-39 годах праводзіліся масавыя расстрэлы безвінных жыхароў Палесся. Прыехалі працаўнікі Беларускага народнага фронту, праборожнага цэнтру «Весна» і руху «За свабоду». Склалі кветкі, кошык, ножык са стужкай з надпісам «Ахвярам рэпрэсіяў». Кось пастаялі, памаўчалі.
Як адзначалі дзяды ў Беларусі, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Організатори шествия у Менску опасалися перешкоду з боку міліції, бо раней повідомлялося, що у сувязі з приїздом Муамара Каддафі 2, 3 і 4 листопада будуть перекривати рух по Кольцевой і у центрі Менску. Однак шести пройшли без ексцесу, а керівник Лівії Муамар Каддафі прилетів сьогодні у Білорусь з офіційним візитом. У аеропорті його зустрікав Олександр Лукашенко. Політолог, старшиня Білоруського шумановського товариства Ігор Лялькоў називає гэтый візит надзвичай актуальным і карысным для Александра Лукашэнкі, якому вельмі патрэбны досвід Каддафі. Палітолях удакладняе, пра які досвід ідзе гаворка.
Як з ізгоя зрабіцца краіна, якая падтрымлівае нармальныя стасункі з Захадам і з Еўропай. Каддафі гэта атрымалася. Вось. Я думаю, што першая тэма, якая цікавіць беларускае кіраўніцтва, гэта менавіта такія вот механізмы, як пераканаць заходні свет у тым, што былы тэрарыст можа быць сапраўды якбы годным партнерам для Захаду.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода політолог старшиня Білоруського шумановського товариства Ігор Алялькоў.
Дзвінки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейне? Яким будзе лёс амерыканскіх санкцій адносна Беларусі пры пераемніку Джорджа Буша? У якой ступені палітыка США адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў США прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым будзе адрознівацца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі прэзідэнта Абамы і прэзідэнта Маккейна? Джон Маккейн выказваўся адносна беларускай улады вельмі жорстка і неаднаразова. Некалькі год таму яму не далі візу ў Беларусь. Пэўна, пра Беларусь Барак Абама, здаецца, не выказваўся. Але на падставе ягонага агульнага падыходу да знешняй палітыкі, на падставе складу ягонай знешнепалітычнай каманды, ці можна сказаць, якой будзе палітыка Вашынгтону пры новым прэзідэнце? Патріарх американської білорусістики, професор Янка Запруднік, міркує, що Джон Маккейн настроєний вести більш жорстку лінію.
Я думаю, що політика
магчымага будучага прэзідэнта Абамы замежная палітыка будзе лагаднейшая і будуць спробы рабіць знайсці паразуменне з дзяржавамі, якія трымаюцца кардынальна іншага кірунку, іншага характару. Маккейн больш зацікаўлены у жорсткай лініі да ідэалагічнага супрацьстаяння, і ў сувязі з гэтым я думаю, што ён будзе больш прыхільна ставіцца да дэмакратычных працэсаў, якія адбываюцца сёння з цяжкасцямі ў Расіі, ну і пэўна ж у нашай Беларусі.
Эксперт з Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін асаблівых адрозненняў не бачыць.
Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общеевропейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Беларуси в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Беларусь никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, ну, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, ну, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8-10, а то ли 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, ну и в частности Беларуси.
Белорусская доследчица Алена Гапова, якая выкладая в Мэрилендском университете, мяркуе, что в выпадку перемоги Обамы первый час ягоную политику относно Беларуси будет вызначать ягоная команда.
Мне кажется, что Маккейн, он принимал удел у неких конференциях, присвеченных Беларуси, и он выказывался на конт Беларуси. Насколько мне ведомо, Барак Обама николи про Беларусь ничего не казал, и ну, может, уявляя, где она находится, потому что в охоле человек эдукованный, ведая карту света, але, мне сдается, он николи специально про Беларусь не думал, и тому, мне сдается, его относины будут вельми значно залежать от того, как его относно Беларуси будут информовать те люди, которые будут его политичными дарацами.
На людей из команды Обамы звертая увагу и белорусский политолог Виталь Силицкий.
Вельми важная околичность – это то, что у якости вице-президента Барак Обама выбрал Джо Байдена. И я вам нагадаю, что когда у 2004 года принимался акт демократа Беларуси, там спонсорами этого акта были два сенатора. Это были Джон Маккейн и Джо Байден. Обама выбирал Байдена именно, как узмоцнить свою внешнеполитическую линию. И, худшее за все, некой великой розницы, как эта будет линия выбудовываться в отношении до Беларуси, особливо ее не будет, будет розница у певных околичностях. Как худко будет сформирован некий порядок дня в отношении Беларуси, на каким месте у внешнеполитических приоритетах я на Беларусь будет, я на ни в каком выпадку не будет на высоком месте, а лишь худшее, восьминовито с того, что Маккейн был настолько задетый персонально, и она будет трошки ниже. У Обамы на вугол вот эта линия разделу внешней политики проходит по делу помеж, так скажем, идеалистами и реалистами. Первые, которые верят в то, что у Америки есть своя отмысловая миссия просовывание там свободы по всему свету, и это то, что складая основы из внешней политики. И другая, это так званая школа реалистов, те, кто лічить, что незалежно от внутреннего политического режима кожной країни бнеться фундаментально до того же самого, до подвышения своего впливу в свете, до доступа до ресурсу, до подвышения своих эмоций. И тому эта коалиция между державами выбудовывается с пункта зрения реальной политики.